Zalamans izprata pasaules uzbūviem un elementu darbību, saprata laika sākumu galu un visu, izdibināja notikumu mūžīgās, viļņveidīgās un lokveidīgās atgriešanās noslēpumu. No Babilonas, Akras, Saragonas, Borsipes un Ninives astronomiem viņš iemācījās sekot zvaigžņu stāvokļa maiņai un gadariņķiem. Cilvēka sirds domas, dziļš ūdens. 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 Bet arī tās prata smelt gudrais ķēniņš.